A milestone in the life of a missionary.
Isang mahalagang pangyayari sa buhay ng misyonero, ang huling interview sa kanya ng mission president. Pag-usapan doon, ang waribong buhay ng mga di malilimutang karanasan at mahalagang aral na natutuhan sa loob ng 18 o 24 na buwan. Bagamat ang mga karanasan at aral na ito ay maaaring pangkaraniwan na sa gawaing misyonero, iba-iba ito sa bawat misyon na may mga hamon at oportunidad na susubok sa atin ayon sa ating mga pangailangan at personalidad. Bago natin nilinisan na ating tahanan at pamilya sa lupa para magmisyon, nilinisan na natin ang ating mga magulang sa langit para gawin ang ating misyon sa lupa. Mayroon tayong Ama sa Langit na nakakilala sa atin, ang ating kalakasan at mga kainahan, ating kakayahan at potensyal. Alam niya kung sino mission president ng mga companion at membro at investigator ang kailangan natin upang maging uri ng misyonero, asawa, ama at may taglay ng priesthood na kaya nating maabot. Ang mga propeta, tagakita at tagapaghayag ang nagtatalaga sa mga misyonero sa patnubay at inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang mga mission president ay nagbigyang inspirasyon ng namamahala sa mga paglilipat tuwing 6 na linggo at kaagad nilang nalalaman na alam ng Panginoon kung saan niya nais maglingkod ang bawat misyonero. Ilang taon pa lang nakalilipas si Elder Javier Meshigo na taga Madrid, Spain ay nagmisyon sa Arizona. Noong panahon iyon, ang tawag sa kanya na magmisyon sa Estados Unidos ay tila kakaiba dahil karamihan sa mga kabataan sa Spain ay sa kanilang bansa pinaglilingkod. Nang matapos ng stake fire sa nindiluhan nila ng kanyang companion, si Elder Meshigo ay nalipitan ng digaanong aktibong membro ng simbahan. Dahil sinama ng kaibigan, noon lamang muli nakapasok sa chapel ang lalaking ito. Itinong nito kay Elder Meshigo kung may kilala siyang Jose Meshigo sa Madrid. Nang sabihin ni Elder Meshigo ng pangalan ng kanyang ama ay Jose Meshigo, sabik na nagtanong pa ang lalaki para matiyak kung ito nga ang Jose Meshigo na iyon. Nang matiyak na isang tao lang ang kanilang pinag-uusapan, ang membrong ito na di ganong aktibo ay nagsimulang umiyak. "Ang tatay mo, ang kaisa-isang nabinyagan ko sa buong misyon ko," paliwanag niya. At inilhad kung paano ang misyon niya sa isip niya ay isang kabiguan. Matagal na raw siyang hindi aktibo dahil sa nadama niyang kakulangan at kalungkutan at sa paniwalang binigo niya ang Panginoon. Pagkatapos ay nilarawan ni Elder Meshigo kung ano ang nagawa nitong sinasabing kabiguan ng misyonaryo sa kanyang pamilya. Sinabi niya rito ng kanyang ama na nabinyagan ng binata pa ay ikinasal sa templo na si Elder Meshigo ay pang-apat sa 6 na anak na lahat ng 3 lalaki at 1 kapatid na babae ay nakapagmisyon ng full-time na aktibo silang lahat sa simbahan at lahat na nag-asawa ay naibuklod sa templo. Ang di ganong aktibong return missionary ay nagsimulang umiyak. Dahil sa kanyang pagsisikap, nalaman niya na maraming buhay ang napagpala. At ang Panginoon ay nagpadala ng elder mula sa Madrid, Spain, sa fireside na iyon sa Arizona, para ipaalam sa kanya na hindi siya bigo. Alam ng Panginoon kung saan niya gustong maglingkod ang bawat misyonero. Sa anumang parang piliin ng Panginoon na pagpalain tayo habang nasa misyon, ang mga pagpapala ng paglilingkod sa misyon ay hindi natatapos kapag narilis na tayo ng ating stake president. Ang inyong misyon ay pagsasanay para sa habang buhay. Ang mga karanasan, aral at patutuon na natamo sa tapat na paglilingkod ay nilayong magbigay ng mga saligang nakasentro sa ebanghelyo na tatagal habang buhay at tungo sa mga kawalang hanggan. Gayunman, para magpatuloy ang mga pagpapala matapos ang misyon, may mga kondisyong dapat matugunan. Sapagkat lahat ng magkakaroon ng pagpapala sa aking mga kamay ay susunod sa batas na itinakda para sa pagpapalang iyon at ang mga batayan nito. Ang prinsipyong ito ay tinuro sa kwento ng Exodo. Matapos matanggap ang utos mula sa Panginoon, bumalik si Moises sa Ehipto para ialis sa pagkaalipin ng mga anak ng Israel. Hindi sila pinalaya sa kabila ng sunod-sunod na mga salot hanggang sa umabot sa 10 at pinakauling salot sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Bilang protection laban sa manunugat, inutusan ng Panginoon ang kanyang mga tao na mag-alay ng hain, ng kordero na walang kapintasan at kunin ang dugo ng iaalay na hain. Pagkatapos ay kukuha sila ng dugo at ipapahid sa harapan ng bawat bahay sa 2 haligi ng pinto. At itaas ng pintuan na may ganitong pangako, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon. kung paano iniutos ng Panginoon. Inaalay nilang hain, kinuhang dugo, at ipinahid sa kanilang mga bahay. At nangyari sa ating gabi, nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Si Moises at ang kanyang mga tao, tulad ng ipinangako, ay naprotektahan. Ang dugong ginamit ng mga Israelite na simbolo ng gagawing pagbabayad-sala ng tagapagligtas ay bunga ng hain ng kanilang inialay. Gayun pa man, ang sakripisyo at ang dugo lamang ay hindi sapat para matamo ang pinangakong pagpapala. Kung hindi pinahid ang dugo sa haligi ng pintuan, ang sakripisyo ay mababaliwala. Itinuro ni Pangulong Monson, ang gawaing misyonaryo ay mahirap. Inuubos nito ang lakas, sinasagad ang kakayahan, at hinihingi ang matinding pagsisikap ng isang tao. Walang ibang gawain na nangangailangan ng mas mahabang oras o higit na katapatan o malaking sakripisyo at taimtim na panalangin. Bunga ng sakripisyong iyan, nagsibalik tayo mula sa misyon na may dalang mga kaloob. Ang kaloob ng pananampalataya, ang kaloob ng patotoo, ang kaloob ng pag-unawa sa papel ng Espiritu, ang kaloob ng araw-araw pag-aaral ng Ebanghelyo, ang kaloob na napaglinggo ng ating tagapagligtas, ang mga kaloob na maingat na nakapaloob sa mga lumang banal na kasulatan sa sirang kopya ng mangaral ng aking Ebanghelyo sa mga journal misyonero at mapagpasalamat ng mga puso. Gayunman tulad ng anak ni Israel, ang mga papapala ngayon na kaakibat ng paglilingkod sa misyon ay nangangailangan ng pagsasagawa matapos ang pag-aalay. Ilang taon na nakalilipas habang kami ni Sister Waddell ay namumuno sa Spain Barcelona Mission, nagbibigay ako ng huling assignment sa bawat misyonero sa kanilang huling interview. Sa kanilang pag-uwi, kaagad ko silang sinasabihan na mag-ukol ng oras upang isipin ang mga aral at kaloob na binigay sa kanila at nang mapagpalang Ama sa langit, hiniling ko sa kanilang manalangin at ilista at isipin kung paano pinakamainam na may sa buhay ang mga aral na iyon pagkatapos ng misyon, mga aral na magkakaroon ng epekto sa bawat aspeto ng kanilang buhay, edukasyon at piniling trabaho, mag-aasawa at mga anak, gagawing paglilingkod sa simbahan at higit sa lahat, ano ang kahinat nila at ang patuloy na pag-unlad bilang mga disipulo ni Hesus Kristo. Kailanman ay hindi mahuli ang lahat para sa sino mga misyonero na isaisip ang mga natutuhan sa tapat na paglilingkod at ipamuhay ito ng mas masigasig. Sa paggawa nito ay madarama natin ang impluwensya ng Espiritu ng mas lubusan sa ating buhay. Mapapalakas ang ating pamilya at mapapalapit tayo sa ating tagapagligtas. Sa isang konferensya, pinaabot ni Elder Elton Perry ang panyayang ito. Nananawagan ako sa inyong mga nagsiuwi ng mga misyonero na ilang muli ang inyong sarili, na mapa sa inyong muli ang diwa ng paglilingkod ng misyonero. Nananawagan ako na makita sa inyong anyo, ugali at kilos ay isang tagapaglingkod ng ating Ama sa Langit. Nangangako ako sa inyo na malalaking pagpapala ang nakalaan sa inyo kung patuloy niyong pagsisikapan taglayin ang kasigasigan tinaglay ninyo ng minsan bilang full-time na misyonero. Ngayon, sa mga kabataan hindi paglilingkod sa misyon, ibabahagi ko ang payo ni Pangulong Monson noong Oktubre. Inuulit ko ang matagal na itinuro ng mga propeta, lahat ng karapat-dapat may kakayahang maglingkod na kabataang lalaki ay maghanda na magmisyon. Ang gawaing misyon ay isang tungkulin, isang obligasyon na inasahan ng Panginoon na gagawin natin, tayo na nabiyayaan ng lubos. Tulad ng mga misyonary noon at ngayon, kilala kayo ng Panginoon at may inihandang karanasan sa misyon para sa inyo. Kilala niya ang inyong mission president, ang kanyang mabait na may bahay, na magmamahal sa inyo ng parang tunay nilang mga anak at hihingi ng gabay at inspirasyon para sa inyo. Kilala niya ang bawat kumpanya niyo at ang matutuduhan ninyo sa kanila. Alam niya ang bawat lugar na paglilingkuran ninyo, ang mga miyembro na makikilala ninyo, ang mga taong tuturuan at ang mga taong maantig ninyo ng walang hanggan. Sa inyong tapat na paglilingkod at kahandaang magsakripisyo, ang inyong misyon ay maging espiritual na karanasan sa inyo. Masasaksihan ninyo ang himala ng pagbabalik loob habang kumikilos ang espiritu sa pamamagitan ninyo upang intiin ang puso na inyong mga tinuturuan. Sa paghahanda ninyong maglingkod ay napakaraming gagawin. Sa pagiging mabuting tagpaglingkod ng Panginoon ay hindi lamang kailangan ma-set apart, maglagay ng name tag o pumasok sa Missionary Training Center. Ito ay prosesong nagsisimula bago pa man kayo tawaging elder. Dumating sa inyong misyon na may sariling patutuo sa aklat ni Mormon, na natamo sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin. Ang aklat ni Mormon ay napakalakas na katibayan ng kabanalan ni Kristo. Ito ay katibayan din ng panunumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith bilang misyonero. Kailangan magkaroon ka muna ng personal na patotoo na totoo ang aklat ni Mormon. Ang pagsaksing ito ng Espiritu Santo ang magiging sentro na inyong pagtuturo. Dumating sa inyong misyon na karapat-dapat na makasama ang Espiritu Santo. Sa mga salita ni Pangulong Ezra Taft Benson, ang Espiritu ang tanging pinakamahalagang elemento sa gawaan ito. Sa tulong ng Espiritu sa pagganap mo sa iyong tungkulin, makakagawa ka ng himala para sa Panginoon habang nasa misyon. Kung wala ang Espiritu, hindi ka magtatagumpay kahit kailan anuman ang iyong talento at kakayahan. Dumating sa inyong misyon na handang magtrabaho. Ang tagumpay mo bilang misyonary masusukat unang-una sa inyong pangako na hanapin, turuan, binyagan at ikumpirma ang mga tao. Inaasahang epektibo ka magtatrabaho araw-araw, ginagawa ang lahat para madalas na mga kaluluwa kay Kristo. Ulitin ko ang paanyayan ni Elder M. Russell Barr sa isang grupo ng kabataang lalaki na naghahanda maglingkod. Umaasa kami sa inyo mga kabatid na kabataan sa araw ng priesthood. Kailangan namin kayo. Gaya ng 2,000 kabataang mandirigma ni Hillman, kayo man ay mga espiritong anak ng Diyos at marinig ko yung pagkaluban ng kapangyarihan itayo at pagtanggol ang kanyang kaharian. Kailangan namin kayo upang gumawa ng mga banal na tipan tulad ng ginawa nila. Kailangan namin kayo maging lubos na masunurin ng tapat tulad nila. Sa pagtanggap ninyo sa panyayang ito, matututuhan ninyo ay sa malaking aral tulad ni Elder Meshigo at ng lahat ng matapat na naglingkod sa misyon, nakabalik na at ipinamuhay ang mga aral. Malalaman ninyo na ang sinabi ng ating propeta na si Pangulong Thomas S. Monson ay totoo. Ang natatanging oportunidad na magmisyon ay nasa inyo. Ang mapapapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa inyo. Nasa inyo ang pribileyo na hindi lang maging tagamasid kundi kabahagi ng paglilingkod ng priesthood. Pinatututuhanan ko, natuto ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.